ki player Azatlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 10-cı iyuni, heptanın tisende uni. Sunk programamızda, tasavudun bir neçe talık ritmisi tutuk edilip, qeynamalara duçar boldi. Çeşme eferliği tovanların çaresizliği bilen, içki kitelinin ardında bağlanışık bar diyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Sekizinci iyunda Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministri Rashid Meredov, Türkmenistan-Amerika İş Avruluk Kengesinin Yerine Tirji Direktori Erik Stewart bilen duşuştu. Resmi maglumata göre, Aşgabatda geçirilen gepleşiklerin devamında taraflar iki yurtun kampanyalarının arasındaki hizmettaşlygyň häzirki ýagdaý we geljegi barada pikir alyşdylar. Hizmettaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdysady ulgam, ýanygyç energetika pudogy, ulug we aratnasyk senagat, owa hojalygy, ýokary teknologiýalar ulgamy görkezilipdir. Duşukta kiber hopsuzluk, yaşıl teknologiyalar ve bilim yalı uğurlarda katnasıkları istenleştirmenin mümkünçülükler nekem kararlandığı aydılyar. Türkmen baş diplomati Amerikanın isur düzümleri bilen sevda ıqtıtadı hızmatışlığı giyneltmeğe bolon ıqrarlığını beyan ediptir. Türkmenistan'da un çörük aladalarının arasında 4. iyunda Ahal, Levap ve Marvel ayetlerinde kallı oruğuna girişildi. Balkan ve Daşavuz velayetlerinin kallıçıları bu işlere 11. iyunda koşulur. Resmi maglumata göre suyul Türkmenistan boyunca 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonu dene yığınamak meylistirilir. Sol bir vaxtta da Türkmenistan daşarı yurtlardan ulu muktarda un satın alyar. Türkmenistan adı hopsuzluğunu üpsün etme üçin ulu işlerin edilendigini aydar. Yönü habarlar yurttaki un çörek meselelerinin saklanıp kalyandığını görküdiyar. Azatlyň habarçylary yurtta owa hojalyk işlerinin agroteknik kadrlara layıklıkta geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugunda yıllar boyu dowam edýän suw, dökün ve teknika ýetmezçiligi bilen bagly problemalar barada iýdigderli habar berýärler. 9-njy iýunyna geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar ve raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnitsa etrafındaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň günbatyrındaky Rovno oblastynyň häkimetleri 9-njy iýunyna geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovno üçin ören agyr gije boldy. Ýetlapky maglumata göre bir raýat yaralandy diýip Sewitin harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnepropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Cherkassy oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Ihor Taburetsin maglumatyna görä Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan yok, yönü kalındalardan epirli ziyan var dip taburet yazdı. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin maglumatına göre, Rusya Ukrayna'nın çağını 500 oğuloy hova hüzüm teristesini, sol sağında 400'den kovrak sahet kısımlı dronunu atıptır. Maglumata göre onların aglavati yok ediliptir. Amerikanın administrasiyası Ukrayna'nın 1. iyunda Rusiýanyň bir näçe harby aerodromunda bombalaýjy uçurularyna garşy geçirilen kerep operasiýasyna Rusiýanyň entek doly jogap bermändigini ynanýar. Bu barada Reuters agentligi hökümet çeşmelerine talgylanyp maglumat berýär. Washingtonda geçen hepde Rusiýanyň Ukraina garşy amala aşyran giň girimli adam pidala darbalarynyň entek Moskwanyň asyl jogaby bolmandygyny ynanýarlar. Amerikanın administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, Moskwanyň jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskwanyň asimetrik jogap bermegi mümkin diýip bellýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda hyýaly däldi, başga görnüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara görä 20'den 40 çelini Rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezibar bolupdy. Bu dronlar aerodromların oloyunda yük uloglarının içinde gidilenipdi. Washington, Rusiyanın utkosturulan ve durlu teristilerin ulanılmağı arkali giyingerimli hova hücumini amala asırmak mümkinsiliğine hem aradan ayırmaya.